Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Sibna li għalaqna u tajjeb il-festi tal-ġimam qatza u tal-għajt. Imma ekku li jiġi xi ħadd u jfakkarna li l-għajt tal-vant tal-Griegi Ortodossi għadu m'għaddiex u baqalu ftit biex jasal. Ma jkunx xiera illi aħna wkoll niċċelebrawh.
U din il-mużika sagra Ortodossa iddaħħalna f'dan l-ispirtu. Xorti tajba fil-programm Laudate Dominum, ġili indaħlu din il-mużika sagra ortodossa u nħobb jaċir ngħid li dejjem intoġbod mhux biss għal dik il-perfezzjoni kanora imma fuq kollox għall-ispiritwalità profonda u għolja illi toħloq.
L-għajt Ortodoss Grik ma jaqax fl-istess jum li fih il-Knisja Nisranija tal-Punent, Kattolċi u Protestanti, jiċċelebraw l-għajt. Jiġu snin fej l-għajt Ortodoss u l-għajt Kattolku Nisrani jaqaw fl-istess jum. Ek per eżempju, is-sena d-dieħla, l-għajt Ortodoss u l-għajt Kattolku jiġu fl-istess data, ġifiri fl-20 ta' April. Imma din is-sena, l-għajt Grik baqalu ftit biex jasal, sewa sew fil-5 ta' Mejju.
Xini raġuni li l-Ortodossi u l-Insara l-oħra Kattolċi u Protestanti jiċċelebraw l-għajt fi ġranet differenti? Ir-raġuni hija biss ta' kalendarju. L-għajt Nisrani għandu qafas fuq dak Ludi li jiċċelebraw il-passaġġ tal-poplu Ludi mill-Eġittu, pajjiż li żammhom il-sira għall-arti mwieda. L-għajt Ludi kien iċċelebrat u għadu fl-14 ta' Nissan, ix-xahar li kien jibda s-sena biex insejħula hekk liturġika għall-Lud. Jum l-għajt mhux dejjem kien jiġi f'jum determinat, kif għalina l-insara l-għajt u dejjem iċċelebrat il-ħadd jum il-mulej. Il-kalendarju Ludi u dak lunari, u l-għajt tagħhom, paxa, jaħbad mal-qamar mimli ta' dak ix-xahar.
All-ewwel l-insara kienu jfakru l-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù mal-kalendarju Ludi, imma nafu li ġa mis-seklu 2, ir-Reżurrezzjoni, l-għajt Nisrani ħaxejra u data differenti. Min omelija ta' Isqof ta' Melo nafu li din iċ-ċelebrazzjoni kienet issa stabilita għalkemm kien hemm dawk li baqgħu jiċċelebrawha mal-kalendarju Ludi. Il-Konċilju ta' Niċea fis-seklu 4 għamel sforz biex tinsab ġurnata komuni, anki jekk varjabbli li fija l-insara kollha kellhom jiċċelebraw l-akbar festa tal-insara.
B'digritt ta' Kostantino niżel ukoll fil-biografija li kiteb l-isqof Eusebio dwar l-imperatur, insibu li dan l-imperatur istabbilixxa il-ħadd bħala jum pubbliku, bħala jum il-mulej. U dan kif jissemma fid-digriet għax hekk kienu ilhom jiċċelebraw il-Patres. Rabat ukoll mal-ħadd jum il-qawmien ta' Kristu li kellu jiġi ċċelebrat fl-ewwel ħadd wara l-ekwinoks, il-qamar mimli. U għalhekk l-għid jista' jaqa' bejn 22 ta' Marzu u l-25 ta' April.
Imma jibqa' l-fatt li l-għid nisrani huwa ċċelebrat f'dati differenti kemm mill-insara tal-Punent u kemm minn dawk tal-Vant, l-Ortodossi.
Il-raġuni hi għax l-insara tal-Punent jiċċelebraw skont il-kalendarju Gregorjan riformat mill-Papa Gregorju, fil-waqt li l-insara tal-Vant baqgħu iżommu mal-kalendarju Ġuljan, attribwit lil-Ġulju Ċesri u li kien ikkonfermat fl-Imperu tal-Vant mill-Imperatur Ġustinjan fis-seklu 6.
Innu taħt forma ta' kredu konċis miktub minn dan l-Imperatur għadu jitkanta fil-Knisja Ortodossa. Jgħid il-klem:
Iben waħdieni jimnissel u kelma immortali ta' Alla li għas-salvazzjoni tagħna rittieħu l-ħajja mill-dejjem Verġni u Malla Marija li bla ebda bidla fih bħala Alla sar bniedem u konti msallab li jintwieħed mit-Trinità Qaddisa glorifikat mal-Missieru l-Ispirtu Santu. O Kristu Alla tagħna li sħaqt il-mewt bil-mewt idħol għalina.
Il-festi tal-ġimgħa mqazza fost l-Ortodossi kemm Kattolċi u kemm le għandhom liturġija sabiħa ħafna. Sar-riforma ta' Papa Piju 12 kienet fadal ħafna ritwal li aħna ewritna mill-Griegi, bħal pereżempju ħadd l-Azru u l-erba' ta' Tnibri meta l-knejjes kienu jkunu kollha imdalma u fl-aħħar tat-talb tas-sigħat kien isir it-taħbit tas-siġġijiet bħalli kieku jfakkar it-teżiża tal-art li kien hemm mal-mewt ta' Kristu.
Imma minn tal-Griegi iċ-ċerimonja kattolika żammet u riformat għall-oriġinal il-fġili tal-Għid, il-festa tad-dawl li fost il-Griegi Ortodossi għandha ċerimonjal u kantalija.
Fil-programm tal-lum se nagħżlu mhux il-mużika uffiċjali tal-Knisja Ortodossa, imma dik miktuba minn Rachmaninov minkejja li l-Knisja Ortodossa permezz tal-kulleġġ mużikali tagħha iżżomm id-dritt li hi tikkomponi dan il-kant biex taġġornah. Imma mur żomm artist kbir bħal Rachmaninov, kif wara kollox qabel ma kien iġi żammet lill-istess Tchaikovsky li jikkomponi dik li jimsejħa l-liturġija ta' San Grisostomu, il-kant tal-Quddisa Solenni. Hekk jibda dak li jumsejjaħ il-Vespri tal-Fġili tal-Għid minn Rachmaninov.
Rachmaninoff imdorri ment fulitu fil-kant ortodoss jibda bl-istedina għal-talb. Kristu huwa msejjaħ Re Rebbieħ. It-talba hija rievokazzjoni ta' dak il-passaġġ fil-Vanġelu fejn jingħad li Kristu fl-imkien mad-dixxipli kien jgħaddi il-jieli jitlob. U saħansitra l-awtur Ruman Plinju iż-żgħir fis-sena 112 fitra lill-Imperatur Trajan biex jiddiskrivi lill-insara jgħid li kienu jinġabru qabel is-sebħ biex iqimu lill-Kristu bil-kant. Sa mill-qedem l-insara kienu jqisu l-bidu tal-ħadd mill-kant tal-għasar tal-Vespri. F'lejliet il-għajt il-Kattolċi issa jibdew wara tminja biex kemm jista' jkun il-quddiesa tispiċċa mal-bidu tal-ħadd il-għajt.
Fil-fġili tal-għajt tal-Griegi bħal dik Kattolka hemm ħafna referenza għad-dawl. Dan insibuħ finnu mill-isbaħ kemm mal-klim u kemm mal-mużika li bil-Grek jismu Zvete Tikhi. Jgħidu l-klim mimlija spiritwalità u poeżija.
O dawl mimli ferħ tal-glorja, imqazza tal-immortali, qaddis għall-ambirek o Ġesu Kristu. Issa li x-xemx niżlet u rajna id-dawl tal-lejl. Aħna mbirkuk, missier iben u Spiritu Santu Alla, u iben Alla li tajtna l-ħajja, jistħoq lilek li aħna natuk ġieħ bil-ħna ta' ima, u hekk id-dinja sebħek.
Wieħed mill-isbaħ kantiċi marbuta mal-għajt u dak li fost il-kliem ifaħħar lill-Kristu li qam il-mewt u kull vers msejjaħ bil-kant tal-Alleluja. Il-kant hu preċedut minn purċissjoni qasira billi id-djaknu iġor il-messal, il-ktieb tal-liturġija u tal-kelma tal-Alla u miegħu tinġarru wkoll xema mixawla simbolu ta' Kristu.
Dan il-kantiku ikompli b'kantiku ieħor tal-qawmien mill-mewt ta' Ġesù.
Issa li rajna l-qawmien ta' Ġesù mill-mewt ejjowna tuħqima bil-ferħ bħalma n-nisa li marru jidilku bil-ħwawar il-Ġesù. Dan il-kantiku jitkanta wara il-kanta l-Evanġelu li jħabbar il-qawmien mill-mewt ta' Kristu.
Kif wieħed jistenna fl-liturġija ortodossa ma tonqox tislima lill-Marja Verġni omm Alla. Imbagħad il-liturġija tasal fit-tmim tagħha b'kantiċi oħra marbuta mar-Reżurrezzjoni imsejħa Troparja li huma mżejna u mirquma b'siltiet mis-Salmi.
Thank you.
B'dan il-kantiku mistiku li jisebbaħ il-misteru tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt, nittamaw li komplejna nidħlu fi żbuħija u fl-istanġib ta' Resurrezzjoni. Klimu mużika ifissru dak li ħafna drabi ir-raġuni titħawwad biex tfisser u aktar biex tifhem. Mhux ta' bxejn li liturġija tal-vġili tal-għajt tal-Griegi Ortodossi issemmi kemm il-darba l-Anġli u tassew kant bħal dan u kant Angeliku.
Selejn u jien George, nirringrazzjawkom u nsellmulkom.